Επιστρέφουμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στη συζήτησή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τζανακόπουλο. Δύο φράσεις, κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσετε την απάντηση για το θέμα των παρακολουθήσεων και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και να κλείσουμε μετά με ένα σχόλιο για την οικονομία.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως είναι ότι οι τρεις αυτοί κυρίοι, κυρίως βέβαια ο κύριος Λαβράνος και ο κύριος Μπίτζιος, αλλά και ο κύριος Ντίλιαν, φαίνεται ότι την χάνουν της απόλυτης προστασίας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της κυβέρνησης, καθώς αφενός δεν κλήθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή, αφετέρου χθες η Νέα Δημοκρατία αρνήθηκε τη βίαιη προσαγωγή τους και πράγμα το οποίο είχε δικαίωμα να κάνει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, να έρθουν δηλαδή με συνοδεία αστυνομίας και να εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία κάτι φοβάται από εκεί. Αυτό είναι το τελικό σχόλιο και νομίζω ότι θα είχαμε γίνει σοφότεροι αν η Νέα Δημοκρατία αποδέχονταν να κληθούν οι άνθρωποι αυτοί και να εξεταστούν από τους Έλληνες βουλευτές και τις Έλληνες βουλεύτρες, πράγμα το οποίο δεν φαίνεται να γίνεται και η εκτίμησή μου είναι ότι μόνο μια αλλαγή κυβέρνησης τελικά θα μπορέσει να ρίξει άπλετο φως σε αυτή την πάρα πολύ σκοτεινή υπόθεση η οποία διασύρει εκτός των άλλων και την χώρα μας στο εξωτερικό.
Πάμε στην οικονομία. Τι διαφορετικό μπορεί να περιμένουν από το ΣΥΡΙΖΑ οι πολίτες? Θέλω να πω, η διαφορά στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη? Γιατί
όχι,
αυτό δεν κάνει αυτό μεγάλη διαφορά.
Κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου μόνο αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ενεργειακή κρίση και η κρίση ακρίβειας είναι ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουν να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά είναι να υπάρξει παρέμβαση στο πεδίο διαμόρφωσης των τιμών. Παρέμβαση στο πεδίο διαμόρφωσης των τιμών σημαίνει μια σειρά από θεσμικές αλλά και δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο όχι να επιδοτήσουν την εσχροκέρδεια και να επιδεινώσουν, αν θέλετε, την κατάσταση και να βοηθήσουν τις μεγάλες εταιρείες ενέργειας να συνεχίσουν να καταγράφουν υπερκέρδη, αλλά αντιθέτως να διαμορφώσουν χαμηλότερες τιμές στην πηγή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει με πολλές και διαφορετικές θεσμικές παρεμβάσεις. Το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό δημόσιο έλεγχο και να λειτουργήσει όχι ως καταλύτης της σκροκέρδειας, αλλά αντιθέτως ως ένας άμεσος ανταγωνιστής ο οποίος θα διατηρεί τις τιμές χαμηλά χωρίς να καταγράφει υπερκέρδη, αναγκάζοντας και την υπόλοιπη αγορά να προσαρμοστεί. Το δεύτερο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι σε ό,τι αφορά τους παραγωγούς ενέργειας αλλά και σε ό,τι αφορά τις εταιρείες πετρελοειδών αλλά και τις εταιρείες φυσικού αερίου θα πρέπει να μπει ένα πλαφόν σε ό,τι αφορά τα κέρδη τα οποία θα μπορούν να έχουν. Εμείς μιλάμε για ένα πλαφόν της τάξης του 5% όσο καιρό διαρκεί η ενεργειακή κρίση, διότι ξέρετε δεν είναι δυνατόν να χρεώνεται το σύνολο του βάρους της κρίσης αποκλειστικά και μόνο στους καταναλωτές. Θα πρέπει τα βάρη να κατανεμηθούν δίκαια. Το τρίτο πράγμα το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει αποσύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τρίτη θεσμική παρέμβαση, και φυσικά μιλάμε και για μείωση των έμεσων φόρων, των κατεξοχήν άδικων φόρων, μια μείωση η οποία θα μπορούσε να παράξει αποτελέσματα άμεσα στα εισοδήματα των λαϊκών και των μεσαίων στρωμάτων. Κλείνω με αυτό, κύριε Δελατόλα, είναι τέσσερις παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν μια δέσμη αποτελεσματικής πολιτικής καταπολέμησης της ακρίβειας.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ, κύριε Τζανακόπουλε.
Να,
καλημέρα.
Καλά, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα.
Σε Σε ένα λεπτό θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με κλήρωση την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 4 το απόγευμα στην εκπομπή της Μαρίας Αναστασοπούλου. Το πρώτο δώρο είναι ένα τετραήμερο ταξίδι στην παραμυθένια Βουδαπέστη τις ημέρες των Χριστουγέννων για ένα τυχερό ζευγάρι με αεροπορικά εισιτήρια για δύο άτομα, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, προσφορά του Joy Tours. Το δεύτερο δώρο είναι ένα τετραήμερο από τις 24 ως τις 27 Δεκεμβρίου στην καρδιά των Χριστουγέννων, στο πανέμορφο αρχοντικό Καλτεζιώτη, στη μαγευτική ορεινή Αρκαδία, μέσα στα Έλατα. Και βέβαια διαμονή 4 αστέρων με πλούσιο πρωινό και συμμετοχή στο πάρτι της παραμονής των Χριστουγέννων. Και το τρίτο δώρο, ένα iPhone 13 χωρητικότητας 128 GB με το πιο προηγμένο σύστημα διπλής κάμερας που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ σε iPhone. Real κενό δώρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα τρία. Επαναλαμβάνω, Real κενό δώρα, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή με SMS το 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Κύριε Βορύδη, μας ειδοποίησαν ότι θα μας πείτε την ημερομηνία των εκλογών, γι' αυτό σας βγάλαμε, σας ακούμε.
Δεχόμεθα και παραγγελίες. Τι σας αρέσει. Όπου θέλετε θα τη βάλουμε.
Δεν σας ακούω και πολύ στριμωγμένο, όπως είπε ο κ. Τζαγκόπουλος.
Στριμωγμένη η κυβέρνηση δεν είναι, όπως καταλαβαίνετε. Προκύπτουν, ας το πω, αντικειμενικά στοιχεία από μετρήσεις πανταχώθεν ότι η εικόνα αυτή η οποία διατηρείται τα τελευταία 6 χρόνια, από 7 πόσα είναι, δημοσκοπικά είναι σταθερή. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, σημαντική και ευδιάγρητη διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο είδους πολιτική πίεση, ούτε και έχει και στη φαρέτρα της, να το πω, πολιτικά όπλα η αντιπολίτευση για να πιέσει την κυβέρνηση. Συμπαγής είναι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
Η υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν είναι μια υπόθεση η οποία σας ανησυχεί, ότι μπορεί να φθείρει τη δημοσκοπική σας εικόνα.
Δεν είναι, καταφενός, γιατί βλέπετε ότι μετρήθηκε και τελικώς δεν φθείρει ή φθείρει οριακά. Και δεύτερον, γιατί ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό. Για προφανείς λόγους.
Γιατί με το, κύριε Βορύδη, με το δεν ξέρω δεν απαντώ, κανένας δεν πρόκοψε και δεν έμαθε τίποτα. Οπότε, άμα στην Επιτροπή δεν ξέρω δεν απαντώ, άλλος δεν πάει. Άλλος είναι στο Μιλάνο, έχει κακό καιρό, δεν έρχεται. Άλλος είναι στο Λονδίνο, έχει δουλειά.
Αυτό, ακούστε κάτι.
Έχετε βγάλει και δύο βουλευτές και βάλετε κάτι άλλο. Εντάξει, πώς να πάει η δουλειά μπροστά.
Δύο λεπτά. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο αίτημα να εμφανιστεί ο Δημητριάδης στην Επιτροπή. Σωστά. Και υπήρχε και μεγάλη συζήτηση, θα έρθει, δεν θα έρθει, τι θα κάνει, πώς θα αυτό κτλ. Εμφανίστηκε ο Δημητριάδης στην Επιτροπή. Κατέθεσε. Εξετάστηκε από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Απήντησε σε ερωτήσεις. Τι απήντησε? Δεν έχει προσμηθευτεί κανείς στο κράτος τέτοιου είδους κακόβουλο. Ποτέ κρατική υπηρεσία δεν έχει χρησιμοποιήσει τέτοιο λογισμικό. Ο Μητσοτάκης δεν γνώριζε τίποτα για τις παρακολουθήσεις. Τε παρακολουθήσεις άλλες πλην αυτών, εν πάση περιπτώσει, πλην της μίας, δηλαδή, του Ανδρουλάκη, δεν είχε εμπλοκή η ΕΕΠ. Απήντησε αυτά τα πράγματα ο Δημητριάδης. Αφού τα απήντησε αυτά τα πράγματα, επειδή δεν άρεσαν οι απαντήσεις στην αντιπολίτευση, κάνει λόγο για ομερτά. Δηλαδή, τι κάνει τώρα? Αμφισβητεί την αξιοπιστία της κατάθεσής του. Ωραία. Ερώτηση. Αν την αμφισβητεί και τον θεωρεί αναξιόπιστο το Δημητριάδη να καταθέσει, τι φαγώθηκε να τον φωνάξει να καταθέσει? Φαγωθήκανε.
Δεν είναι το. Σας
ακούστε
το
τώρα.
Δεν είναι
κάτι
δικαστήριο.
Ακούστε.
Κύριε, μισό λεπτό, πριν πείτε κάτι άλλο. Η Βουλή δεν είναι δικαστήριο. Καλό ένα μάρτυρα, γιατί ξέρω τι θα πει. Η Βουλή έχει και μια πολιτική αντιπαράθεση. Το γεγονός ότι ο κ. Δημητριάδης, δικαιωμάτου άνθρωπος, καταρχήν πολύ σημαντικό που πήγε και μπράβο του, αλλά επιλέγει να λέει δεν ξέρω να απαντώ, είναι μια στάση.
Δεν ξέρω να απαντώ. Έλεγε και ξέρω και απαντώ. Έλεγε.
Η μοναδική φορά που απεικαλέστηκε το απόρριτο ήταν όταν ρωτήθηκε
για το Χατζηδάκι.
Για την Χατζηδάκι, ναι.
Λοιπόν, εγώ λέω τώρα, απάντησε ο άνθρωπος σε όλα.
Υπήρχε ή δεν υπήρχε η επισύνδεση? Τι εντάξει, τι θα πει εντάξει.
Λέτε.
Τι εντάξει. Δεν υπήρξε επισύνδεση ή δεν υπήρξε?
Για ποιο πράγμα?
Για τον κύριο Χατζηδάκη.
Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ πού να το ξέρω εγώ αυτό? Δηλαδή με ρωτάτε και κάτι το οποίο πραγματικά δεν το ξέρω. Αλλά λέω όμως το εξής. Να πάμε ως προς το μείζον. Διότι εκείνο που έχει μεγάλη σημασία και είναι πολύ κεντρικό είναι αν εμπλέκεται ο Πρωθυπουργός σε κάτι από αυτά. Παναλαμβάνω, αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να εξεστρατίζει. Διότι το πολιτικά ενδιαφέρον εδώ δεν είναι αν, λέω εγώ, μια μυστική υπηρεσία ενός ξένου κράτους έκανε μια παρακολούθηση. Βεβαίως και είναι σημαντικό. Και βεβαίως πρέπει να διερευνηθεί. Αλλά αυτό το οποίο τονίζει η αντιπολίτευση δεν είναι ότι μπορεί οι Τούρκοι να παρακολουθούσαν το Δέμβια, λέω εγώ. Σημαντικό είναι αυτό, γιατί θα γύρει θέματα κυβερνοασφάλειας, γύρει ζητήματα απορρίτου επικοινωνιών, γύρει ζητήματα απορρίτου εξωτερικής πολιτικής. Πολύ σημαντικό πράγμα. Αλλά αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Δεν είναι να ενισχύσουμε την κυβερνοασφάλεια και το απορρίτου των επικοινωνιών. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική και σοβαρή συζήτηση, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και θα διεξάγεται και οφείλει να διεξάγεται και παίρνει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση γι' αυτό. Το ενδιαφέρον για την αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Είναι ότι ο Μητσοτάκης ενορχήστρωσε τις υποκλοπές.
Γι' αυτό είναι ένα συμπέρασμα που πράγματι περιμένει κανείς στοιχεία να το.
Αυτό να είναι. Αν
όμως θέλω
αυτά
να σας πω, κύριε Βορύδη, επειδή είναι ωραίο να κάνετε το Σενέκα, έχετε τη δυνατότητα αυτή.
Δεν είναι θέμα του Σενέκα.
Υπάρχει όμως ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι και ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη με τον Νίκο Χατζηνικολάου και εσείς και πολλοί άλλοι έχετε δεχτεί ότι στη χώρα αυτή υπήρχε ένας μηχανισμός και ένα μηχάνημα που παρακολουθούσε καμία 200 άτομα.
Εγώ δεν
έτσι κι αλλιώς αντιστοιχημική.
Όχι, όχι κύριε Δελατώνα. Εγώ δεν έχω δεχτεί κάτι. Όχι, γιατί μου δεν έχω δεχτεί κάτι.
Να ολοκληρώσω τον κατά σας λάθος συλλογισμό μου. Ναι. Εάν λοιπόν υπήρχε αυτό το μηχάνημα και ένας μηχανισμός που του λειτουργούσε, αυτό είναι παράνομο. Αντικειμενική ευθύνη έτσι αλλιώς έχετε. Εσείς.
Εγώ να το δεχτώ όλα αυτά. Να τα δεχτώ όλα
αυτά. Αυτό να μην χρεωθεί.
Δύο λεπτά.
Ναι, αλλά δεν είναι το ίδιο αυτό τώρα, Αντώνη. Η αντικειμενική ευθύνη για τη λειτουργία παράνομων λογισμικών στη χώρα, τα οποία λειτουργούν σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι το ίδιο με το να κατηγορείς τον Πρωθυπουργό ότι εκείνος υπέκλεπτε.
Ότι έχουμε αντικειμενική ευθύνη γιατί κάποιος έκανε μία ανθρωποκτονία. Εγκλήματα, η παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών είναι ένα έγκλημα και μάλιστα είναι κακούργημα. Λοιπόν, εγκλήματα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι φέρει αντικειμενική ευθύνη για κάθε έγκλημα η κυβέρνηση. Δεύτερο, ανεξαρτήτως αυτού του τύπου της ευθύνης, δηλαδή εδώ τώρα η πολιτική κριτική διαφοροποιείται, αυτή που κάνει ο κ. Λατολάς και λέει, ξέρετε, δεν έχετε θωρακίσει αρκετά το απόρριτο των επικοινωνιών. Ενδιαφέρουσα συζήτηση, να την ακούσουμε, να δούμε τι περισσότερο πρέπει να κάνουμε. Και παίρνει, ξαναλέω, πρωτοβουλίες η κυβέρνηση. Να τώρα, πεδίο δόξη λαμπρών. Θα φέρει συγκεκριμένα πράγματα που αφορούν τα παράνομα λογισμικά η κυβέρνηση, που αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας πληροφοριών.
Ναι, αλλά έχετε εκεί. Έχετε, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Βορύδη, έχετε κάτι διατάξεις εκεί, οι οποίες έχουν ξεσηκώσει και τις ανεξάρτητες αρχές. Ότι πρέπει να περάσουν τρία χρόνια, ας πούμε, για να μάθει κάποιος γιατί παρακολουθήθηκε.
Έχει ένα σκεπτικό και αυτή η διάταξη. Εγώ δεν θέλω να πάω τώρα σε αυτό. Θα το συζητήσουμε. Θα δοθεί χρόνος πολλής για να συζητήσουμε τις διατάξεις αυτές. Αν πρέπει να διορθωθεί και κάτι, θα διορθωθεί. Προσέξτε όμως, εκείνο που είναι ενδιαφέρον στη συζήτηση είναι ο ισχυρισμός της αντιπολίτευσης και οι χειρισμοί της αντιπολίτευσης. Ακούω τώρα. Να φωνάξουμε τον, πώς τους λένε αυτούς, εγώ δεν ξέρω και τα ονόματά τους. Το Λαβράνο, ξέρω εγώ, και τους άλλους, και είναι άλλοι δύο νομίζω, οι οποίοι. Ωραία. Θα τους φωνάξουμε. Εγώ σας λέω ότι τους φωνάζαμε. Τους κάνουν τώρα ερωτήσεις. Θα απαντήσουν αυτοί γραπτώς στις ερωτήσεις. Προσέξτε. Ωραία. Αν απαντήσουν αυτοί γραπτώς στις ερωτήσεις και πούνε αυτά που έχουν να πούνε. Μετά τι θα λέμε τώρα πάλι, ότι δεν μας αρέσει το γραπτό κείμενο και θέλουμε προφορική εξέταση. Θέλαμε την προφορική εξέταση του Δημητριάδη, ήρθε ο Δημητριάδης, κατέθεσε, τώρα δεν μας αρέσουν αυτά που κατέθεσε ο Δημητριάδης. Ναι, αλλά έτσι δεν θα βγάλουμε άκρη. Δηλαδή, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εδώ η αντιπολίτευση θέλει να φέρει ένα τεράστιο βάρος. Διότι φορτώνει με τοξικότητα την πολιτική αντιπαράθεση, χωρίς να έχει προσκομίσει, το τονίζω, μισό στοιχείο. Εγώ δεν λέω για το θεσμικό ζήτημα του πώς θα θωρακίσουμε το απόρριτο των επικοινωνιών ή την κυβερνοασφάλεια, αλλά για το αν ο Μητσοτάκης φταίει αυτό. Δεν μπορεί να λες ότι ο Πρωθυπουργός υποκλέπτει τους υπουργούς του και μετά να σε ρωτάνε, σε παρακαλώ άνθρωπε μου, πού το βρήκες αυτό, και να μην επιχειρηματολογείς το παραμικρό.
ένα τέτοιο θέμα που αφορά τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των πολιτών, γιατί κατά τη γνώμη σας προς το παρόν δεν έχει στις δημοσκοπήσεις στην αποτύπωση που θα περίμενε κανείς?
Γιατί καταλαβαίνουν, νομίζω, διερμηνεύοντας τώρα το εκλογικό σώμα, έτσι, καταλαβαίνουν οι πολίτες ότι ουδέν στοιχείο προσκομίζεται για την εμπλοκή της κυβέρνησης σε αυτό. Το δε ζήτημα του πώς αντιμετωπίζω τις παραβιάσεις των πολιτών επικοινωνιών είναι παλιό όσο και η ανθρωπότητα. Ο κάθε φέρνας κάθε φορά με τα τεχνολογικά του μέσα. Από την εποχή των κατασκόπων, από την εποχή της βιομηχανικής κατασκοπίας, από την εποχή των υποκλοπών των τηλεφώνων και των κοριών στα καφάο, αυτό είναι μια πάργια και μεγάλη μάχη να προστατεύσουμε το απόρριτο των επικοινωνιών. Είναι μια μάχη κατά του εγκλήματος. Άλλες φορές πηγαίνει καλύτερα, άλλες φορές πηγαίνει χειρότερα.
Ναι, πάντως δεν αλλάζει το ότι εδώ υπήρχε η παρακολούθηση υποψηφίου αρχηγού πολιτικού κόμματος, του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό δεν αλλάζει και γι' αυτό δεν έχουν δοθεί επαρκείς εξηγήσεις. Δεν έχουν δοθεί.
Επαναλαμβάνω, και σε αυτό, επειδή αυτό έχει γίνει μεγάλη κουβέντα σε αυτό, και σε αυτό η κυβέρνηση έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει. Αντικατέστησε τον υπουργό της ΕΕΠ. Κόστησε για την υπόθεση αυτή τη θέση του γραμματέα του κ. Δημητριάδη. Άνοιξε συζήτηση, πήγε στην προημερησία διατάξεως. Έγινε εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή, θέλω να πω ότι και εκεί όλα τα θεσμικά βήματα άλλαξε τον νόμο ήδη για την ΕΕΠ και την θεσμική της θωράκης και τον τρόπο των αποφάσεων για τις επισυνδέσεις. Η κυβέρνηση λοιπόν τα έχει κάνει όλα και έχει και ομολογήσει αυτά τα οποία θεώρησε ως σφάλματα, τα οποία χρεώθηκαν εκεί που έπρεπε να χρεωθούν. Τι άλλο να κάνουμε τώρα, δεν ξέρω.
Τώρα, σε σχέση με τις εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργός στο Λονδίνο ότι χρειάζεται δύο πλήρες θητείες για να αλλάξει σελίδα. Δεν προλάβατε να τα κάνετε, φαίνεται, όλα στην πρώτη τετραετία. Θέλετε τη δεύτερη. Πότε εσείς κάνετε την εκτίμηση, θα καλοκαιριάσουμε ή θα πάμε νωρίτερα?
Κοιτάξτε, να καλοκαιριάσουμε, θεωρώ ότι θα έχει, λέω, την κρίση μου τώρα, δηλαδή να πάμε σε 7 Ιουλίου, έτσι. Αν πηγαίναμε, ας πούμε, να εξαντλήσουμε τη θητεία, αυτό σημαίνει 7 Ιουλίου και καμιά 20 μέρες θα πάμε τέλη Ιουλίου για τις πρώτες, έχω μια εβδομάδα για τις διερευνητικές και θα πάμε τέλη Αυγούστου για τις δεύτερες. Θα φάμε όλο το καλοκαίρι με εκλογές. Νομίζω ότι αυτό είναι, έχει αυτή τη δυσκολία αυτή η επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Ότι είναι
αν, χαλάσετε,
μαζί.
Αν χαλάσετε τις διακοπές του λαού, θα έρθει μαύρο πολύ. Πολύ μαύρο.
Αυτό λέω. Δεν είναι καλή ιδέα. Και νομίζω ότι αυτό που σκέφτεται τώρα ο Πρωθυπουργός είναι να βρει ένα καθαρό διάστημα που χρειάζεται αυτό το κατελάχιστον δίμηνο για να ολοκληρωθεί τώρα αυτή η διαδικασία. Να βρει ένα καθαρό διάστημα προκειμένου να πάμε στις εκλογές εκεί.
Πρέπει να μετρήσουμε λίγο και τις τουρκικές εκλογές. Πότε θα γίνουν?
Νομίζω το συνεκτιμά. Ναι. Παρότι βέβαια, να πω τη σκέψη μου εδώ. Γιατί η ανησυχία πια είναι ότι μπορεί να εμπλακούμε σε μια χρονική στιγμή που εμείς θα έχουμε εδώ εκλογές και ενδεχομένως θα έχουμε κυπριακή κυβέρνηση, να εμπλακούμε σε μια ρητορική, και αν είναι μόνο ρητορική, πάσιτος, αλλά μην έχουμε και τίποτα άλλο, από την πλευρά την τουρκική, η οποία θα το χρησιμοποιήσει ως κάτι το οποίο θα είναι κομμάτι, ας το πω, της προεκλογικής της εκστρατείας. Από την άλλη μεριά, αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα έπρεπε να περιμένει κανένας να τελειώσουν οι τουρκικές εκλογές. Το οποίο σημαίνει ότι μας πηγαίνει πάρα πολύ κάτω και δεν είναι και σίγουρο και πότε τελειώνουν και πώς τελειώνουν οι τουρκικές εκλογές. Άρα εκεί υπάρχει μια στάθμιση πάλι που θα κάνει ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα. Αυτό προφανώς είναι από αυτά που σκέφτεται.
Είστε έτοιμοι? Τα ψηφοδέλτια, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας είναι έτοιμα ή έχουν δουλειά ακόμη? Γιατί διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ότι το σενάριο του Ιανουαρίου δεν παίζει, διότι δεν είναι έτοιμα ούτε τα ψηφοδέλτια.
Κοιτάξτε, το σενάριο του Ιανουαρίου αντικειμενικά είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός το έχει αποκλείσει. Κατά επανάληψη, έχει μιλήσει για την άνοιξη. Άρα δεν βλέπω ο σενάριο Ιανουαρίου. Αλλά προφανώς τώρα είναι αυτό που λέμε, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αποφασίσει να πάμε σε εκλογές. Τώρα, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων, η Νέα Δημοκρατία τώρα είναι ένα έμπειρο κόμμα, έχει στελέχη, έχει ψηφοδέλτια, θα υπάρξει κανένα νέο στο ψηφοδελτίο. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι το. Δηλαδή θα καθυστερούσε να πάρει μια απόφαση ο Πρωθυπουργός για να δει αν θα ετοιμάσουν τα ψηφοδελτία. Θα ετοιμαστούν τα ψηφοδελτία όπως ετοιμάζονται κάθε φορά.
Εσείς θα είστε ως συνήθως στο νότιο τομέα.
Όχι.
Προβοκάτσια.
Εγώ θα είμαι ως συνήθως στην Ανατολική Αττική και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να το διευκρινίσω.
Ναι. Γελούσε 5 λεπτά πριν το πει. Ευχαριστούμε, κύριε Βορύδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα. Γεια σας.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική, που εστιάζοντας στις ανάγκες των ασφαλισμένων της για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εμπλουτίζει με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο πόρταλ My Εθνική, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να έχουν ανα πάσα στιγμή μεγαλύτερο έλεγχο στα συμβόλαιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα έχετε ραντεβού 7 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. 7 από σήμερα, διότι μεταφέρεται για τις 5 ο πρώτος αγώνας του Μουντιάλ. Οπότε μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού, νομίζω Ολλανδία θα παίξει σήμερα ο Αντένα, θα έχουμε το δελτίο μας. Και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. 7